өлүүдө. BBC'nin başkı direktörü Mark Thompson'un айтышынча, кызматкерлерди кыскартуунун натыйжасында келерки 5 жылда ар жылы 670 миллион фунт стерлинг же 1 миллиард доллардан ашык акча өнөмдөлөт. Ошол эле учурда бир да кызмат толук жабылбайт, деди Thompson. Адабият боюнча Нобель сыйлыгы швед акыны Томас Транстремерге ыйгарылды. Нобелдик комитеттин билдиришинче, Транстремердин образдуу жазылган ырлары жашоого жаңы көз менен карайт. 80 жаштагы Томас Транстремер 12 китептин автору. Анын ырлары 60'тан ашык тилге которулган. Акындын Азадагы Гондола деген жыйнагы Швецияда 30 000 нускада чыгып, тез сатылып кеткен.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күнүн башкы окуялары менен Амирбек Азамулу тааныштырып атат. Ушул жамашка окуяларды биздин интернеттеги сайты узанда таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртең аба ырайы тууралуу синоптиктердин шашылыш кабары октябрдын 7-сінде, 9-сунда жана 10-сунда Чүй облусунун тоо этектеринде, Талас, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Ысык Көл ойдоңунун чыгышында айрым жерлерде абанын температурасы минус 2 градуска чейин түшүп үшүк жүрүшү мүмкүн. Эртең күндүз айрым жерлерде жаан жаайт, тоолорго кар түшөт деп айтышты. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн 5, ал эми айрым жерлерде үшүк жүрүп 2 градуска чейин суук түшөт дешти. Ал эми күндүз 17 градуска чейин көтөрүлөт экен. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22, Ош менен Жалалабадта түнкүсүн абанын температурасы 4-9 градустун тегерегинде, ал эми күндүз 23 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус жылуу, бул жерде да айрым жерлерде 2 градуска чейин суук болуп үшүк жүрүшү мүмкүн, ал эми күндүз 12-17 градустай жылуу. Нарында түнкүсүн минус 5 градус, кечирсиздер, 5 градуска чейин жылыйт, ал эми айрым жерлерде 2 градуска чейин суутуп үшүк жүрөт, күндүз 12-17 градус жылуу. Баш калаа Бишкекте эртең жаан жачын болбойт дешти. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градустун тегерегинде болот, ал эми күндүз 15-17 градустай жылыйт. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлиги талаш жаратып аткан 8 адам боюнча чечимин ошентип чыгарды. Кол тамгаларды кайра санап, төртөөн каттап, калган төртөөнү жарыштан четтетти. Аларды Камчыбек Ташиевдин штабы автобуска чапталган баннерлерди алдыртып салды деп айыптап, Бишкек шаардык мэриясын сотко ырадат. Шайлоонун айланасындагы окуялардын соңку өнүгүшүн Эленора Бешимбек кызынан угалы.
Борш айком кол тамгаларды кайра санап, Нариман Төлеевди, Турсунбай Бакир уулун, Төрөбай Койлубаевди жана Акбарал Айтикеевди талапкер катары каттады. Ал эми Токтай Мүмөтөлиев, Калыбек Арабаев, Сооронбай Дыйканов менен Уланбек Сууданбековду жарыштан четтетти. БШКнын төрагасы Тогуналы Абдраимов кол саноо мыйзам чегинде жүргүзүлгөнүн айтып, бирок басым кысым болду деп билдирди.
Парламентке салышып, андан кийин өздөрүнүн өкүлдөрүн жиберишип, бизди каттоодон өткөзүптүр деген талаптарды коюшту. Бирок мыйзам боюнча биз алар каттоого эч кандай укугубуз жок болчу. Ошондуктан биз соттун чечимине ылайык биринчи күндөн баштап кайра түзүлак карматып, башка папкаларын алып, кайра текшерип чыктык. 8 кандидаттын тең кол чогулткан баракчаларын. Кол чогултканда Асан чогултат, Үсөн чогултат, Айдар чогултат дегендей, мисалы Айдар жакшылап чогултат. Асан болсо эптеп чогултат. Анан болсо жакшы колтоптогон адамдардын папкасы түшүп калганда катасы чыгып атат да.
Бирок катаалайган талапкерлер БШКнын мындай чечимине макул эмес. Маселен, Токтай Мүмөтөлиева кайрадан сотко кайрылып жатканын билдирди.
Бүгүнкү текшерүүлөр да мыйзамсыз. Биз сотко кайрылып, эркин чогуу жана чечим текшерүү боюнча чыга элек. Анан чыга элек болгон соң булар текшергенге акысы да жок. Анан акысы жок эле отуруп текшеришип атат.
БШК башында 9 талапкерди жетиштүү аны кол топтой алган жок деген негизде каттабай койгон болчу. Бул талапкерлер сотко кайрылып утуп алышкан. Жогорку кеңеште жарыштан четтетилгендердин маселесин карап, шайлоого катышуу укугун калыбына келтирүү тууралуу токтом алган. Борш айком андан соң тил сынактан өтө электер үчүн кошумча экзамен уюштуруп, анда бирөө кулап калган болчу. Ал арада айрым талапкерлер административдик ресурс колдонулуп жатканын айтып жатышат. Камчыбек Ташиевдин штабы автобустарга чапталган үгүт материалдарды алдыртып салды деп айыптап, Бишкек шаардык мэриясын сотко берди. Штабтын өкүлү Нургазан Аркулов мунун айынан 1 миллион сом чыгым тартышканын айтууда.
Бардык мыйзамдарды карап чыктык. Ушул автобустарга сактоо боюнча эч кандай чек деген норма жок. Борбордук шайлоо комиссиясына ошол азамат кайрылганбыз. Алар өздөрү катында үгүт материалдарын автобузга чаптоого эч кандай чектөө жок экендигин так даана жазып беришкен бизге. Андан кийин биз ошону алгандан кийин Бишкектин мэриясына, автотранспорт ишканасына өзүбүз ошол инсайдер аркылуу талаптарды жөнөткөнбүз. Бирок мына 10 күн өттү, 10 күндөн бери бир дагы жооп жок.
Бишкек шаардык мэриянын маалымат кызматынан өкүл Актан Сапиянов бул окуя тууралуу кабарлар бар экенин билдирди. Бирок билдирүү кийинчерээк болорун кошумчалады.
В общем, за всю эту историю городского транспорта, муниципального транспорта, ни разу, оказывается, на муниципальном транспорте агит-рекламу не вешали. Никогда раньше не было ни Бакиев, там, ни Атамбаев.
Шаардык муниципалдык унаа ишканасынын тарыхында үгүт материалдар илинген учур болбоптур. Бакиевдин, Атамбаевдин ушундай да болбоптур. Ошондуктан муниципалдык унаа ишканасы шайлоодон алысыраак эле болууну чечип жатат. Болбосо башка рекламалар автобустарда илинип эле турат. Бирок расмий билдирүү азырынча жок. Жакында болот.
Но я думаю, на днях будет заявление.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 30 октябрда өтөт. БШК расмий каттап жарышка түшкөндөр саны ошентип 24 болду. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Азаттыктын шайлоо темасын улантабыз. Президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаев бүгүн Жалал Абад облусуна барды. Ал Өзбекстан менен чектешкен Кара Дарыя айылынын жашоочулары менен жолугушту. Анда өлкө бүтүндүгүн сактоо, чек ара, жумушсуздук жана башка социалдык көйгөйлөр талкууланды, дейт Жалал Абадтагы кабарчыбыз Ырыспай Абдыраимов.
3400 чогулган элдин арасында мектеп окуучулары да жүрдү. Карадарыя айылынын четки жактарынан эл ташыганга чакан автобустар да бөлүнгөн экен. Коопсуздукка тартип сакчылары көз салып турду. Президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаев учурда өлкөнүн бүтүндүгүн сактоо баарынан олуттуу экендигин, мурдагы бийликтин жакындары былтыр республиканы жерге сууга бөлүүгө аракеттенгенин айтып, кыргыздардын бири бири менен бөлө турган эч кандай талашы жок экендигин айтты. Анын арасташында бир тууган кыргыз элин бөлүп кароо терең жаңылыштык, ынтымак менен биримдикте жашоо кыргыздарга Манастан калган мурас.
Жалал Абад менен Ош же ичиндеги уурлар бөлүнөткөн бардык жер ушундай. Минтип отуруп кайда барабыз? Абдан туура айтат бул киши. Бөлүнбөсөк, ким кайдан келгенин эсептебесек, анткени жакшылап түбүн карасак, биз баарыбыздын уруубуз, элибиз бир. Биз кыргызбыз, Манас атанын балдарыбыз. Ошону унутпаса. Кыргызстанга окшогон мамлекетте эң негизги маселе элдин биримдиги. Элибиз бир болуш керек. Анткени Манаста айтылган бөлүнбө кыргыз бөлүнбө. Бөлүнсөң бөрү жеп кетет. Бөлүнүптүм кыргыз деп бөтөн элде кеп кетет деп майда мына жерин бөлүп кетиш керек деп сепаратисттер чыкпады агайын туугандар.
Жеке ишкер Рашид Боштоновдун жолугушууда сүйлөгөн сөзү боюнча кыргыз жерине сырт тараптан көз арткандар ансы да көп. Демек кайсы учурда болбосун кыргыздар ынтымактуу жашап кылым кыйрында айтылып келаткан улуу эл экендигин ырастоосу керек. Самат Ажы Эргешев жерге сууга бөлгөн адамдын тилин кесүү жөнүндө мыйзам кабыл алуу жагын сунуштады.
Эгерде ушул тим кое берсек Өзбекстан өзүнүн картасына киргизип алат да берип коюшу оңой, кийин алыш кыйын.
Облустун карыяларына да жер сууга ажыратып шайлоодо утуп чыгам деген талапкерлердин ою жакпайт. Ардагерлер кеңешинин төрагасы Адыш Кочкоров бирими таякка түшүнүгү жана ичи тар киши гана аймакка бөлөөрүн белгилеп, мындай оору жаштарга жукпаса экен деген тилегин билдирди.
Ошого барбай эле бизге ар бир президенттин кандидаты бирдей. Андай нерсеге биз бала чаканы дагы баарыбыз улуулар дагы айтып ошондой жолго барбайлык. Бул эң бир кечиримсиз нерсе.
Шайлоочулар чек ара, жол, жумушсуздук жана жаштар маселесин козгоо суроолорун талапкерге кагаз жүзүндө беришти. Кадыр Маканбаев карыя такталбаган жайларга коңшу өлкө ээлик кылып жаткандыгына капа болду.
Бомба бүткөн болсо чек ара бүтөт. 26 километр чек ара болуп калган болсо биздин чек арачылар машина менен 26 километрге аралап жүрүп тиги өзбек туугандар бек өттүрө калат. Өткөн жылы 50-60 маанымыз бурдаттык. Чек ара жок, эч ким таса албайт. Ошон үчүн шайлоо өтүшөтү жакшы сөз бар. Падышалар жөнүндө жакшы көрүшпөйт. Көрөйүн дейт, жаныңдагылар көрсөтпөйт.
Жолого туш болгон жарандар талапкердин убадасын кандай орундатарын убакыт көрсөтөт деп айтышты. Насирдин Гаипов президентке же депутатка талапкерлердин баары эле эл менен жолугушканда берген убадаларын кийин унутуп коерун эске салууда.
Чегерадагы адамдар жакшы эмес да. Жакшы кадрларды кетирип коюшуп атат. Тең салмакта алып барганда Кыргызстан өнүгө турду. Бөлбөгүлө деп атат, эми көп эле немелери ишке ашпайт го мунун. Себеби анан коррупцияны жогото албайбыз деп атат. Коррупцияны жогото албайбыз дегенден кийин Кыргызстан өнүгүп кетет деп дагы башка коррупцияны жоготом деп атат, жоголбойт деп атат. Суроо бердик, канаттанбай калдым.
Талапкер Атамбаев түштөн кийин Жалал Абад облустук филармонияда ички маселелерди талкуулоо үчүн облустагы социал демократия партиясынын өкүлдөрү менен кеңешкенин анын ишенимдүү өкүлү билдирди. Ырыспай Абдыраимов, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угатасыздар. Эми угармандарыбызга жария, эртең биздин шерибиз улуттук телерадио компаниянын 104.1 жыштыгында Бишек шаары боюнча эртең мененки саат 8:00 кечки саат 4:00 чейин профилактикалык иштер жүргүзүлөт. Ушул техникалык себепке байланыштуу Азаттыктын 7 октябрдагы эртеңки эртең мененки саат 8:00-9:30 чейинки таңкы берүүлөрүн жана саат 1:00-1:30 чейинки түшкү берүүлөрүн да биздин шерибиз Алмаз радиосунун 102.1 жыштык аркылуу жана Азаттык чекиткеи интернет сайты аркылуу уксаңыздар болот. Эсиңиздерге сала кетели, Азаттыктын 7 октябрдагы таңкы уктурууларын Кыргызстандын Бишкек шаарынан башка баардык аймактарында адаттагыдай эле 104.1 жыштыгынан уга аласыздар. Бул кечки Азаттык, студияда Төрөкулдоров, башка кабалдардын кыскача мазмуну менен таанышыңыздар. Apple корпорациясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, кечээ жакынга чейин компанияны жетектеген Стив Джобс 56 жашында көз жумду. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы 4 адамды талапкерликке каттабай койду. Жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков кыргыз президенти конституцияга кепилдик жана мыйзам чыгаруу укугуна ээ эмес деп билдирди. Журналист Геннадий Павлюктун өлүмү менен президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыкуловдун өлүмү түздөн-түз байланышта деген оюн вице-спикер Асия Сасыкбаева билдирди. Бүгүн кыргыз темир жол ишканасынын жумушчулары 5 саатка иш ташташты. Адабият боюнча Нобель сыйлыгы швед акыны Томас Транстремерге кайрылды. Нобелдик комитеттин билдирүүчүнчө Транстремердин образы жазылган ырлары жашоого жаңы көз караш менен карайт. Сиз кечки Азаттыкты угатасыз. Дүйнөдөгү башкы окуяга кеңири токтолобуз. Ошентип, Apple компаниясынын негиздөөчүсү Стив Джобстун өлүмү саясатчыларды, технология тармагында иштеген кесиптештерин, миллиондогон көрөрмандарын кайдыгер калтырган жок. Джобс өткөн түнү 56 жашында уйку безинин рагынан көз жумду. Айнура Жекши кызы кабылдайт.
Apple, Macintosh, iPod, iPhone, iPad жогорку технологиялардын тарыхына алтын тамга менен жазылган бул аталыштардын артында дал ушул адам турат. Стив Джобстун бул дүйнө менен кош айтышканы белгилүү болоору менен Apple компаниясынын баш кеңсеси алдына элдер гүл, шам алып келе башташты. Көп узабай Ак Үй АКШ президенти Барак Обаманын атынан билдирүү жасады. Анда Джобстун таланты, дүйнөнү өзгөртүүгө болгон умтулуусу, үйүндөгү гараждан баштаган бизнести дүйнө жүзүндөгү эң ийгиликтүү компанияга айландырганы белгиленет. Россия президенти Дмитрий Медведев Твиттердеги блогунда маркумдун жакындарына көңүл айтып, Стив Джобстой адамдар биздин дүйнөнү өзгөртүштү деп жазды. Стив Джобстун ата-энеси ал кезде жаш студенттер баласынан баш тарткандан кийин аны Калифорниялык бир үй бүлө багып алган. Джобс Американын гана эмес, дүйнөлүк электрониканын борбору, силикон өрөөнүндө чоңойгон. 76-жылы үйүндөгү гаражда Стив Возняк менен биргеликте алгачкы Apple компьютерин жасап чыгарган. Андан түшкөн каражатты Apple 2 компьютерин жасоого сарп Бирок жаңы муундун компьютерлерин чыгаруу үчүн көп акча керек болоруна көзү жеткенде Джобс жергиликтүү инвестор Майк Маркулду Apple компьютер компаниясын негиздөө ишине тарткан. Алма же Apple Джобстун эң жакшы көргөн жемиши болчу. 84-жылы компания Macintosh аттуу персоналдык компьютерди сунуш кылган. Кийин Джобс ошол жылдарды Стэнфорд университетинде сүйлөгөндө мындайча эскерген.
Was and I started Apple in my parents' garage when I was 20.
Возняк экөөбүз Apple'ды 20 жашымда ата-энемдин гаражында баштаганбыз. Катуу иштедик. 10 жылдан кийин Apple гаражда иштеген 2 кишиден 4000 кызматкери бар 2 миллиард долларлык компанияга айланган. Алдыңкы жылы биз Macintosh'ту ойлоп тапканбыз. Мен ошондо 30га жаңы эле чыккам.
Джобстун гениалдуу продукциясы кыргызстандык жаштарды да багындырган. Биздин KG сайтын түптөгөн Чоробек Сааданбеков Стив Джобсту улуу инсандардын катарына кошсо болот дейт.
Apple компаниясынын урааны болгон көп жылдары think and differ да, башкача ой жүргүз. Ошо кездеги талаптарды алдын ала көрө алышкан деп айтсак болот да. Ал кезде мисалы үчүн чоң-чоң компаниялардын өкүлдөрү мындай персоналдык компьютерлердин келечеги жок деп аларга ишенбей аларга өнүктүрүүгө кызыктар болбогон күндөрдө булар өздөрү ишенип өздөрүнүн акчасына ошол баягы машинесинин гаражына отуруп алышып ошолорду чогултуп булар жаңы өздөрүнүн баягы ушунчалык берилгендиги менен булар жаңы тарматты бул аса алышты да. Эгер айтсак, мисалы үчүн Стив Джобс Apple'дан кеткенден кийин ал өз убагында ал өзү жалдап алган менеджерлер аны өз компаниясына өтүрүп тышка чыгарып коюшкан да. Стив Джобс Apple'дан кеткенден кийин бир нече жылдан кийин Apple'дын иштери жакшы жүрүшпөй калды. Apple компаниясынын экинчи жолу деми ачылып кайрадан эл арасында кайрадан кеңири моң кудай таанылып дүйнөнү дүңгүрөткөнү бул Стив Джобстун кайтып келиши менен байланыштуу болгон. Ал кайтып келгенден кийин биринчи чыгарган өндүрмө бул баарыбызга белгилүү болуп калган iPod, музыка угуучу MP3 плеер. Эгер эртеп көрсөк АГСТ андай плеерлерди чыгарган бөлөк көптөгөн эле соода маркалары бар болчу, дүйнөдөгү атактуу чоң чоң компаниялар бар болчу, бирок Стив Джобс жеткен ийгиликке алардын эч кимиси жете алышкан эмес да. Ошондуктан бул жерде бул инсандын өздүк касиеттери менен ошо Apple компаниясынын ийгиликтеринин ортосунда түздөн түз байланышы бар экендигин биз көрүп айта алабыз. Андан кийинки чыгарган iPad жөнүндө айта турган болсок, мына көп убакыт өтө элек жакында эле болгон иш, бул маалымат технологияларындагы дагы бир чоң компаниялардын бири бул Hewlett Packard iPadга атаандаш кылып өздөрүнүн тачпад өндүрүмүн чыгарышкан. Бул да планшеттик компьютер, бирок алар өздөрү ойлогондой миллиондогон нускаларын сата албастан өздөрүнүн жеңилишин iPadтан жеңилишин моюнга алууга аргасыз болуп ал өндүрүмдөрүн алар арзандатылган баа менен сатып түгөтүштү. Бул жерде салыштырып келсек, эгер iPad планшеттик компьютерлери дүйнө жүзүндө ондогон миллиондогон нускалар менен сатылат, алардын атаандаштары миллиондогон нускаларды сата албай убара болушууда да.
Чорубек Сааданбеков сөз кылган iPad'тен китеп, гезиттерди окуп, музыка угууга, кино көрүүгө, оюндарды ойногого болот. Компактуу такта компьютер былтыр эле чыгарылган. Ага чейин 2007 жылы биринчи iPhone пайда болгон. Кадимкидей эле чөнтөк телефон менен мыкты сапаттагы сүрөт, видео тартып көрүүгө, электрондук кат жазууга болот. Ага GPS навигациясы жана көптөгөн башка функциялар орнотулган. Компаниянын маалыматына караганда 4 жылдын ичинде дүйнөдө 100 миллион даана iPhone сатылган. Джобстун Pixar компаниясы да анимация тармагында революциялык өзгөрүүлөрдү жасаган. 6 жумадай мурун ал саламаттыгына байланыштуу Apple компаниясынын аткаруучу директор кызматынан кеткен. Джобстун рак оорусуна кабылганына дегенде анын жакындары гана билишчү. 2004 жылы операция жасалып, 2009 жылы ага жаңы боор трансплантацияланган. Маркумдун артында 4 баласы калды.
Мобилдик, компьютердик технология жаатында революция жасаган Стив Джобстун өлүмү жөнүндө Айнура Жекше кызы айтып берди. Сиздер Азаттык радиосун угуп атасыздар, студияда Төрөкулдоров. Бүгүн Кыргызстанда сотторду тазалоо кыймылынын өкүлдөрү парламенттин алдында митинг уюштуруп, сот реформасынын жүрүшүнө алып сынбай аткандарын билдиришти. Ушундай эле нааразычылык акциясын сотторду тандоо кеңешинин отуруму жүрүп аткан имараттын алдында мекен шейиттери кыймылы да жасады. Ал аралыкта сот реформасынын айынан президент менен парламенттин ортосунда да чоң ажырым пайда болгондугу айтылууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Митингке чыккан сотторду тазалоо кыймылынын өкүлү Каныбек Сарымсаковдун айтымында реформанын жүрүшү менен кыргыз соттору жаңыланбай эле эч өзгөрүүсүз калууда.
Бакиевдин Акаевдин учурундагы прокурор, судьялар, баягы коррупцияга малым калган адамдар кайра эле ошол адамдарды соттор тандоо кеңеши жиберип атат да кандидатуралар.
Сотторду тазалоо кыймылы Жогорку кеңештин сот жана укуктук маселелер боюнча комитетинин төрагасы Садыр Жапаровго, сотторду тандоо кеңешине жана Жогорку сотко талапкер болгон судьяларга ишеним көрсөтпөй тургандыгын билдиришүүдө. Мындан тышкары өткөн жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен кызматынан четтетилген сотторду айрым депутаттар кайра калыбына келтиргени жатканын да сындашууда. Жогорку кеңештин бул күнкү пленардык жыйынында өткөн жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен кызматтан алынган Жогорку соттун 10 судьясы канчалык деңгээлде кызматтан мыйзамдуу бошотулганы каралмак, бирок ал жыйындын күн тартибинен алынып салынды. Ушул эле күнү Ысык Көл мейманканасында сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрү кезектеги жыйынга чогулду. Бирок бул кеңештин мүчөлөрүнө нааразы болгон мекен шейиттери, коомдук кыймылынын өкүлдөрү жыйын өтүп жаткан залга кирип кеңейип барып, аларды өз ыктыяры менен тарап кетүүгө чакырды. Мекен шейиттери коомдук кыймылдын жетекчиси Осунбек Жамансариев азаттыкка буларды билдирди.
Анан давайте эгерде чындап эле элдин ушул сот реформа болсун десеңер, гражданский позицияңар ушул эл менен болот. Акыйкатчылык керек десеңер, анда силер ушул шак баштап туруп, силер таркап кеткиле дедик.
6-октябрда түштөн кийин бул митингчилер жогорку кеңештин оозун камалап, депутаттарды жана парламентке келген өкмөт мүчөлөрүн көпкө чейин киргизбей турду. Жогорку кеңештеги сот жана укуктук маселелер боюнча комитеттин төрагасы Садыр Жапаров сот реформасы жаңы гана башталып жаткандыктан жогорудагыдай нааразычылыктарды орунсуз деп эсептейт.
Менин маалыматым боюнча 200-дөн ашык киши барып, сотторду тандоо кеңешин кысымга алып, өзүңөр арыз жазып кеткиле деп атат. Бул деген сөз, бул хулиганчылык да. Булардын баарын иш козгоп, алып барып туруп решеткага отургузса болот. Эмне үчүн дегенде биз жаңы баштадык реформаны. Азыр эч биринчи дагы кадам баш жыла элек. Биринчи эле кадам жылып, ошол дагы толук аягына чыга элек.
Ал аралыкта сотторду тандоо кеңешинин ишмердүүлүгү иш жүзүндө токтоп жаткандыгын кеңештин төрагасы Шамар Алмайчиев билдирди. 6-октябрдагы жыйында кеңештин ишин убактылуу токтотуу колго салынып, бирок кворум жоктугунан чечим кабыл алынган жок. Бул күнкү жыйынга сотторду тандоо кеңешинин 22 мүчөсүнүн 15 гана катышты. Кеңештин төрагасы Шамар Алмайчиев буларды билдирди.
Ушундай добушка койгон, бирок 15 киши болду, кворум жок. Бирок де факто жумуш токтоду, себеби жанагы 15 кандидатты кайрып берген. Кайнаттарды биз мен кече президентке жиберген кайра.
Жогорку соттун судьялыгына талапкер болгон бул 15 талапкерди президент мурда сотторду тандоо кеңешине кайтарып берген. Ал эми Шамар Алмайчиев ишти токтотууга мыйзамдагы карама-каршылыктар негиз болуп жаткандыгын айтууда. Быйыл жогорку кеңеште сот реформасын жүргүзүү боюнча кабыл алынган мыйзамдарда карама-каршылыктар бар экендигин президенттин парламенттеги өкүлү Данияр Нарымбаев да белгиледи. Нарымбаевтин айтымында президент да аларды оңдоп түзүп алып, ишти улантууну ылайык көрүп жатат.
Мыйзамдарды ишти ашырабыз деп атканда ошол кемчиликтер келип чыгып калып атпайбы? Ооруп коюп чыгып калып атат ошол кемчиликтер. Эми ошону жоюп туруп, анан кийин ишти улантсак, себеби деген кыйсык отургузуп койсок жогорку соттун судьяларын ордундарына, анда кийин сөзсүз түрдө келечекте ушул чечимдер мыйзамсыз деп табылат, жокко чыгарылат. Анда бул чоң бир жанжалга алып келет.
Бирок мындай пикирлер менен парламенттеги сот жана укуктук маселелер боюнча комитетинин төрагасы Садыр Жапаров макул эмес. Ал мыйзамдар туура жана алардын аткарылышы сакталып жаткандыгын белгилөөдө.
Бул кинеси туура эмес. Эмне үчүн дегенде бардыгы өзүнүн срогу бар мыйзамда. 10 күн документ кабыл алыш керек, 10 күн караш керек деген сыяктуу нормалар бар да, бүт нормалары сакталган. Бул жөн эле шылтоо. Баякы мыйзамды аткаргысы келбей, тряпка катары тебелеп, ушинтип атышат дагы, бул жөн эле шылтоо болуп атат.
Президенттин парламенттеги өкүлү Данияр Нарымбаевтин айтымында мыйзамдардагы каршылыктарды жойгон жаңы мыйзам долбоору депутаттар тарабынан киргизилгени жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Биздин ободон уктурулуп аткан баардык кабар макалаларды, баяндарды интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтынан да окуп уксаңыздар болот. Ал жерге өзүңүздүн пикирлериңизди да калтырыңыз. Азырынча биздин сайтка кандай пикирлер түшүп аткандыгы жөнүндө Бишкектеги студиябызда отурган интернет редакторубуз Зейнеп Мартбек кызынан угалабыз. Зейнеп.
Рахмат Төрөкул. Интернет барабызга баш баккан окурмандар өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаал тууралуу макалаларга үн кошууда. Мисалы Данияр деп өзүн тааныштырган окурман: касиеттүү Ош шаарыбыз Кабулдун кейпин кийип калбаса экен деген ой толгоо бир эле мен эмес, менден башка миңдеген кыргыз атуулун Ош шаарынын деги эле Кыргызстан жергесинин суусун совет заманынан бери же жаңы эгемен заманда аздыр көптүр ичип чоңойгон ар бир адам баласынын жан дүйнөсүн уйгу туйгу кылса керек деп ишенем. Ош баарыбыздыкы, кыргыз, өзбек, татар, орус жана башка. Ошту өз жерим деп билген ар бир адам баласына таандык. Деги эле алакандай кыргыз жеринде кимдик каны тамып, бойго жеткен ар бир атуулга таандык деп ойлойм. Мына ошол алтындай жерибизди, баарынан баалуу ынтымагыбызды азыркыдай кыйын кезеңде айрым саясатчылардын арзан убадаларына, кыргыз өзбек деп кайраштырган бузуклардын сөздөрүнө оштуруп жибербейли. Жат элде, бөтөн жерде жүргөндүктөн ар дайым качан гана болбосун Кыргызстаным же садагам оштой жеримден деп муңканган ырды уксам көздөн жаш тегеренет десе. Турдукожоев Сексенбай деп өзүн тааныштырган окурман: БШКнын талапкерлерди каттоодогу уюштуруу иштеринде кетирген иштеринин кемчиликтери даана эле көрүнүп тургансыйт. Эгерде талапкерлерди БШК мыйзам бузуу жолу менен каттаса чыр чыкпай койбойт. Саны көп, сапаты жок кол тамгалар талапкерлерге аброй алып келеби же БШК курамы чачырайбы? Мына кеп ушунда десе. Кыргыз деп өзүн тааныштырган окурман: Кыргызстаныбыздын оор экономикалык жагдайда турганы баардыгыбызга белгилүү. Андыктан ар бирибиз бирөөнү талдаган алардын алдында өз үстүн жасаган иш аракетибиздин жыйынтыгын, кыргызма болгон жан дүйнөбүздүн түпкүрүнөн чыккан мамилебиз тууралуу ойлонсок жакшы болот эле. Жаман жагын айтып отура берип, жаман жагына ооп кете беребиз. Талдап көрсөк, ар бир көрүнүштүн оң терс жактарын алса болот деп үн кошот окурман. Мен да азырынча ошол сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, интернет редактору Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушуну менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.